Danışır Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son haberlerle studiyada mən Samira Faik kızı. Haberlerde. Milli Təhlükəsizlik Qüvvələri Bakının Novxanı kəndində 7 nəfərdən ibarət silahlı dəstəni saxlayıblar.
Bunlar aktivləşirlər, fəallaşırlar. Bunlardan da sonra başqa birisi çıxacaq.
Misir polisi Londondakı partlayışlarla bağlı Qahirədə bir nəfəri həbs edib. Pakistan deyir ki, Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələr Əfqanistanla sərhədin Pakistan tərəfində 24 yaraqlını qətlə yetiriblər. Donetskə baş çəkən Ukrayna prezidenti Yushchenko onu etirazla qarşılayan nümayişçilərlə görüşüb. Yeni siyasət seçki bloku prezident İlham Əliyevə müraciət edərək, hazırda Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibovun Bakıya qayıtmasına şərait yaradılmasını xahiş edib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi əməliyyat qrupu Bakının Novxanı kəndində Vəhabi təmayüllü silahlı dəstəni saxlayıb. Hadisə iyulun 12-sində gecə baş verib. Əməliyyat zamanı dəstənin 7 üzvü həbs edilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 15-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə gün əvvəl keçirilmiş əməliyyat barədə məlumat yayıb. Belə ki, iyulun 12-də gecə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində Bakının Novxanı qəsəbəsində 7 nəfərlik silahlı dəstə saxlanılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayevin sözlərinə görə, əməliyyat zamanı radikal vəhabi təmayüllü dəstə üzvləri müqavimət göstəriblər və bu zaman Nazirliyin bir nəfər əməkdaşı xəsarət alıb. Cənab Babayev yerli mətbuatda əməliyyat nəticəsində dəstə üzvlərindən 3 nəfərin öldürülməsi ilə bağlı məlumatları isə təkzib edib. İstintaq getdiyindən Arif Babayev geniş məlumat verməkdən imtina edib.
Hazırda istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirildiyinə görə əlavə məlumat verilmir. Sonradan ictimai üçün geniş açıqlama veriləcək.
Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Noruzoğlu isə bilir ki, Azərbaycanda müxtəlif radikal dini təmayüllü qrupların çoxalması daha çox iri dövlətlərin bu qruplara qarşı geniş miqyasda mübarizə aparması ilə bağlıdır. Cənab Noruzoğlu deyir ki, Əfqanistanda, İraqda və bir sıra ölkələrdə ciddi müqavimətlə üzləşən terrorçu qruplar öz fəaliyyətlərini başqa ölkələrdə qurmağa çalışırlar. Bu baxımdan da o, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Novxanı əməliyyatını son əməliyyat saymır.
Bunlar aktivləşirlər də. Əgər məsələn bir həftə öncə bir qrup deyək ki, adam tutuldusa yadınızda bir həftə öncə. Onlardan sonra bu meydana çıxdı. Yəni bunlar aktivləşirlər, fəallaşırlar. Bunlardan da sonra başqa birisi çıxacaq.
Rövşən Novuzoğlu isə bilir ki, bu kimi halların qarşısının alınması üçün Azərbaycanın antiterror konsepsiyası işlənib hazırlanmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə isə son bir ildə Azərbaycanda 4 terrorçu dəstə zərərsizləşdirilib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlık Radyosu, terror mövzusunu davam etdiririk. Misirin Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Misir polisi ötən həftə Londonda baş verən partlayışlarla bağlı 33 yaşlı Məkti Əl Nəşarı həbs edib. Misir vətəndaşı olan Əl Nəşar biokimyaçıdır. Britaniya və Amerikanın hüquq mühafizə orqanları Amerikada oxuyan və Britaniyada kimya üzrə dərs deyən adamı axtarırdılar. Hazırda tutulan şəxs Britaniya agentlərinin iştirakı ilə Qahirədə dindirilir. Bugün Britaniyanın baş rəsmisi bildirib ki, ötən həftə Londonda baş verən intiharçı terror aktlarının onun dediyi kimi Pakistanla əlaqəsi var. Metropolitenin polis komissarı Ian Blair deyir ki, 4 hücumun başqa ölkələrlə də bağlılığı var. Cənab Blair təfərrüatları açıqlamasa da qeyd edib ki, Britaniya bu partlayışlarda Əl-Qaida ilə əlaqələrin aşkar ediləcəyini gözləyir. Şübhəli bilinən terrorçulardan 3-ü Pakistan mənşəli Britaniya vətəndaşlarıdırlar. 4-cü terrorçunun Yamaykada anadan olmuş Britaniyalı olduğu güman edilir. Pakistan deyir ki, terror aktları ilə bağlı Britaniyanın kəşfiyyat xidmətləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Ötən həftə Londonun nəqliyyat sistemində baş verən terror aktlarından azı 55 nəfər həlak olub və yüzlərlə adam yaralanıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
London Metropoli Polisi bildirir ki, hazırda Londondakı partlayışları törədənlərin təşkilatçı və təlimatçılarını axtarırlar. Polis komissarı köməkçisinin müavini Peter Clark. İstintaqa yaxın olan mənbələrdən mətbuata sızan məlumatlara görə polis əsasən Misir mənşəli bir kimyaçını axtarır. Şübhəli şəxs yaxud da şahid qismində. Magdi Ennaşar adlı həmin şəxs, qəzetlərin yazdığına görə Leeds Universitetində kimya üzrə doktor elmi dərəcəsini alıb və son illər həmin şəhərdə dərs deyib. Məlumdur ki, Londondakı terror hücumlarını törətmiş 4 şəxsin 3-ü Leeds şəhəri rayonundandır. Polis onların Pakistan mənşəli Britaniya vətəndaşı olan ikisinin şəxsiyyətini Hasib Mir Hüseyin və Şehzad Tanvir kimi müəyyənləşdirib. Qalan 2 nəfərin şəxsiyyəti rəsmən təsdiq olunmasa da, deyilir ki, onların biri həmçinin Pakistan mənşəli, ikincisi isə İslamı qəbul etmiş bir Yamaykalıdır.
I think that it's been fairly clear from the beginning of this, even from the day of the attacks.
Məncə əvvəlcədən, hücumların baş verdiyi gündən bəlli idi ki, burada Əl-Qayda və yaxud başqa iri şəbəkənin əli var və sonradan təsdiq olunduğu kimi partlayıcı qurğunu hadisə yerinə gətirən və işə salanlar Britaniya vətəndaşlarıdır. Hal-hazırda Misirlinin iştirakı haqda məlumatla yanaşı bunlar üzə çıxır. Londondakı Janusian Risk Management-in təhlükəsizlik üzrə eksperti David Clerich. James Intelligence Digest'in redaktoru Alan Standish'in dediyinə görə isə, Əl-Qayda Afqanistandakı düşərgələrindən məhrum ediləndən sonra kiçik təşkilatlara bölünüb. Həmin təşkilatların hər biri öz əməliyyatlarını aparır, lakin ekspert səriştəsinə ehtiyacı olanda bəzən xaricə müraciət edir. Bunlar ideologiya mütəxəssisi yaxud bomba qayırma üzrə ekspertlər ola bilər. Odur ki, partlayış baş verən zaman onların hadisə yerində olması heç də zəruri deyil. Onlar ölkəni tərk edib başqa dəstəyə qoşula bilər. Sanmıram ki, onların təhlükəsiz evləri və yaxud yaxşı təşkil olunmuş şəbəkələri yoxdur. Hansı ki, Birləşmiş Krallıq hüdudlarından xeyli uzaqda yerləşə bilər.
Which goes well beyond the borders of the United Kingdom.
James Intelligence Digest'in redaktoru Alan Standish.
Rövşən Rahiboğlunun məlumatına qulaq asdınız. London Metropoliteninin polis komissarı Ian Blair ölkənin müsəlman icmasını terrorla mübarizədə fəal iştirak etməyə çağırıb. Müsəlman liderləri ötən həftə Londonda baş verən terror aktlarında 4 Britaniyalı müsəlmanın şübhəli bilinməsi xəbərindən sarsıntı ifadə ediblər. Ian Blair deyib ki, Britaniyadakı müsəlmanlar terror törədənlərin tapılması üçün çox şey edə bilərlər.
We've got nearly a million Muslims in London.
Londonda milyona yaxın müsəlman var, Birləşmiş Krallıqda isə 1,6 milyon. Londonda yalnız 300 müsəlman polis zabiti çalışır. Hesab edirəm ki, bu kifayət deyil. Mənə sizin analarınız, atalarınız, qardaşlarınız, bacılarınız, oğullarınız və qızlarınız lazımdır. Mülayim müsəlman qrupları təhlükəsizlik məsələlərində artıq Britaniya polisi ilə əməkdaşlıq etməyə başlayıblar. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri avqustun 22-sində Moskvada Qarabağla bağlı danışıqlar keçirməyi və avqustun 26-sında Kazan şəhərində keçiriləcək Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı hazırlıq işləri görməyi planlaşdırırlar. Bu haqda Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov Interfax agentliyinə deyib. Cənab Məmmədiyarovun sözlərinə görə o həmin görüşün keçirilməsinə razılıq verib və hazırda erməni tərəfinin cavabını gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi barədə Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatların provokasiya xarakteri daşıdığını istisna etməyib. Xatırladıram ki, bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Interfax agentliyinə deyib. Azərbaycan Dağıstanda konsulluq açacaq. Rusiya Federasiyasının baş naziri Mikhail Fratkov Mahaçqalada Azərbaycan konsulluğunun açılmasına icazə verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə konsulluq üçün ərazi ayrılmalı və bunun binasının tikintisinə şərait yaradılmalıdır.
Günün söhbəti. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakı səfərini başa vurdu.
I leave here with a very strong hope, expectation.
Mən burdan çox böyük bir ümid və gözlənti ilə gedirəm. Ümid edirəm ki, burada demokratiyanın və Azərbaycan xalqı üçün çiçəklənmənin dinç bir təkamülü olacaq və buna Azərbaycan xalqından daha layiqlisi yoxdur. Mən sözlərimi çox diqqətlə seçirəm və bunların hər biri əhəmiyyətlidir.
Madeleine Albright hansı mesajla gəlmişdi?
Azərbaycandakı seçki vəziyyətinə maraqlanmaq və Azərbaycandakı seçki prosesinə təsir.
Prezident George Bush'un seçki ərəfəsində Kiyev və Tbilisidən fərqli olaraq Bakıya xüsusi elçi göndərməməsi nədən sonra verir?
Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər Azərbaycana Madlen Olbrakın səfəri ilə yanı kifayətlənməyəcək.
Ətraflı Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da günün söhbətində. Canlı yayın zamanı sualı olan dinləyicilərimiz Bakı bürosundakı 98 57 88 nömrəli telefona zəng vura bilərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. İndi isə efirdə marafon xəbərləridir. Keçmiş yüksək vəzifəli məmurlar və bir neçə partiyanın yaratdığı yeni siyasət bloku Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək, hazırda Moskvada yaşayan keçmiş Prezident Ayaz Mütəllibovun Bakıya qayıtmasına şərait yaradılmasını xahiş ediblər. Bu və başqa seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonunda.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Milli Hərəkat, Milli İstiqlal və Sosial Demokrat partiyalarının təsis etdiyi yeni siyasət bloku ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək blokun təsisçilərindən biri və Azərbaycanın ilk prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibovun ölkəyə qayıdışının təmin olunmasını xahiş edib. Müraciətdə deyilir ki, blok konstruktiv müxalifətdə duran siyasətçilərin birliyidir və onlar ümidvardılar ki, Azərbaycan və Ədalət naminə Ayaz Mütəllibovun vətənə qayıtmasına imkan yaradılacaq. Blokun təsisçilərindən biri Eldar Namazov deyir ki, nəinki Ayaz Mütəllibova, o cümlədən mühacirətdə yaşayan bütün siyasətçilərin vətənə qayıtmasına və parlament seçkilərində iştirakına şərait yaradılmalıdır.
Əvvəllər buraxılan bəzi səhvlər, o cümlədən bu qondarma cinayət işlərini hamısına tutan verilməlidir, hamısı bağlanmalıdır.
Eldar Namazov.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Artıq parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək istəyən 49 nəfər imza vərəqəsi götürüb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, vərəqə götürənlər arasında əksəriyyət Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və bir tərəflərdir. Müxalifətdən isə yalnız 2 nəfər Milli İstiqlal Partiyasından və Yurtdaş Partiyasından vərəqə götürüb.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
ATƏT Bakı ofisinin əməkdaşları İngrid Qosinger və Ülvi Axundlu Lənkərandadılar. Onlar qeyri-hökumət təşkilatları və partiya üzvləri ilə görüşərək bölgədəki seçki öncəsi vəziyyətlə tanış olurlar. Müsavat Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri Yadigar Sadıqoğlu deyir ki, ATƏT nümayəndələri bölgədə vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, mühtin demokratik seçki keçirmək üçün nə dərəcədə əlverişli olması kimi məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Yadigar Sadıqoğlunun sözlərinə görə xanım Qosinger müxalifət təmsilçiləri ilə görüşdə ATƏT-in sentyabrdan fəaliyyət göstərəcək missiyası ilə əməkdaşlıq etmək imkanlarını da müzakirə edib və onlardan xahiş olunub ki, ATƏT-in bölgədə fəaliyyət göstərəcək missiyasına ötən seçkilər zamanı rastlanan qanun pozuntuları haqqında məlumat versinlər.
Bizimlə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Yəni biz onları Azərbaycan reallıqları ilə biraz tanış edək. O Azərbaycanda saxtakarlığın hansı növünə daha çox istifadə olunur və s. Müzakirə etdiyimiz axırıncı məsələ, əgər hakimiyyət yenə seçkiləri saxtalaşdırarsa, müxalifət partiyaları hansı addımlar atacaqlar bu məsələlər müzakirə olunur.
Yadigar Sadıqoğlu. Ülvi Axundlu deyir ki, ATƏT-in müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayana dək, yəni ay yarım ərzində daha çox bölgədə olub bilgi toplamağa çalışacaq. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin seçki rəfəsində bölgələrə ilk belə səfəridir. Ülvi Axundlu deyir ki, təşkilatın ötən seçkilər zamanı əldə etdiyi təcrübə, beləcə də çoxsaylı missiyaların müşahidələri bölgələrdəki vəziyyətin öyrənilməsini zəruri edir.
Hesabatlarımızda da bu məsələ öz əksini tapıb, yəni bölgələrdə vəziyyət, yəni seçki günü vəziyyət bir qədər fərqli olur, belə deyək. Eyni zamanda hal-hazırda misal üçün bölgələrdə sərbəst toplaşma ilə yaranan çətinliklər, hərdən yerli icra orqanları tərəfindən törədilən maniyələr və s. Yəni medianın durumu, bir sıra amillər var. Buna görə də bu il ATƏT-in Bakı ofisi xüsusilə bölgələrdə bir iş aparmağa qərarını gəlib.
Ülvi Axundlu. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətli isə deyir ki, son zamanlar beynəlxalq təşkilatların bölgələrə səfərlərinin artması ölkənin ümumi ovqatını öyrənmək və yalnız paytaxtın deyil, bütünlükdə Azərbaycandakı vəziyyətin incəliklərini analiz etmək istəyindən irəli gəlir.
Bütün ölkənin tam belə deyək, xəritəsini çıza bilsinlər ki, əslində ölkədə ümumi nəticəyə gələ bilsinlər ki, ölkədə nə baş verir.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətli belə deyir. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Milli Təhlükəsizlik Qüvvələri Bakının Novxanı kəndində 7 nəfərdən ibarət silahlı dəstəni saxlayıblar. Misir polisi Londondakı partlayışlarla bağlı Qahirədə bir nəfəri həbs edib. Pakistan deyir ki, Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələr Əfqanistanla sərhədin Pakistan tərəfində 24 yaraqlını qətlə yetiriblər. Donetskə baş çəkən Ukrayna prezidenti Yushchenko onu etirazla qarşılayan nümayişçilərlə görüşüb. Yeni siyasət seçki bloku prezident İlham Əliyevə müraciət edərək, hazırda Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibovun Bakıya qayıtmasına şərait yaradılmasını xahiş edib. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Pakistan hərbçiləri deyirlər ki, Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələr Əfqanistanla sərhədin Pakistan tərəfində İslamçı yaraqlılar olmaqda şübhəli bilinən 24 nəfəri qətlə yetiriblər. Pakistan silahlı qüvvələrinin sözçüsü general-mayor Şükət Sultan deyib ki, döyüş ötən gün axşam baş verib. Onun sözlərinə görə Pakistan qoşunları Şimali Vəziristan regionunun Əlvara Məndi şəhəri yaxınlığında 24 nəfərin meydini aşkar ediblər. O, deyib ki, Pakistan ordusu əməliyyatda iştirak etməyib. Amerikanın hərbi komandanlığı məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib. Ukraynanın şərqi regionuna baş çəkən prezident Viktor Yushchenkonu minlərlə nümayişçi qarşılayıb. Bu region ötən ilki prezident seçkilərində Yushchenkonun rəqibinə səs vermişdi. 3000-ə yaxın nümayişçi prezidenti get burdan və Amerika yönlü rejimə yox deyirik şüarları ilə qarşılamışdır. Az sonra cənab Yushchenko region rəsmilərinə müraciət edib. Mən Donetskə 3, 4, 5 ya da 10 dəfə gələcəm. Mən heç bir oyun oynamıram. Mən hamını bağışlayacağım, amma başa düşməyən kiçik qrup adamı qanuna riayət etməyə məcbur eləyəcəm. Viktor Yushchenko. Donetsk şəhəri Ukraynanın kömür mədənlərinin mərkəzidir. Bunlar dünyada ən təhlükəli mədənlər sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Ötən gün Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov Mətbuat Şurasının 3 üzvü ilə görüşərək mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişi barədə onlara məlumat verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti iyulun 17-sində Elmar Hüseynovun ad günü ilə bağlı miting keçirmək istəyən jurnalistlərə keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısındakı meydanı təklif eləyib. Miting təşkilatçıları isə oradan Elmar Hüseynovun dəfn olunduğu 3-cü fəxri xiyabanına dək yürüş keçirəcəyini deyirlər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyulun 14-də Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə görüşərək, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı mövcud durumu müzakirə edib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iyulun 15-də yaydığı məlumatda bildirilir ki, Eldar Mahmudov Mətbuat Şurası üzvlərinə indiyə qədər 450-dən çox adamın dindirilməsi, 130-a yaxın baxış, axtarış aparılması, 17 istintaq ekspertizasının təyin olunması və digər istintaq əməliyyat tədbirlərinin görülməsi barədə məlumat verib. Cənab Mahmudov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosu ilə sıx əməkdaşlığı nəticəsində mövcud olan dəlillərin dərinləşdiyini, Interpolun xətti ilə 182 ölkədə axtarış aparıldığını görüş iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Məlumatda da bildirilir ki, təkzib olunmaz dəlillər istintaqın gəldiyi qənaətin doğruluğunu, faktiki olaraq cinayətin açıq olduğunu təsdiqləyir. Görüşdə Eldar Mahmudov zərurət olduğu hallarda istintaqın gedişi ilə bağlı cəmiyyətə əlavə məlumatların veriləcəyini də bildirib. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşan Hüseynova isə deyir ki, istintaqın uğurla aparılması barədə yayılan bu cür məlumatlarla hüquq mühafizə orqanları sadəcə ictimaiyyəti və onun özünü sakitləşdirirlər. Əslində isə istintaqın gedişi hiss olunmur.
Əgər istintaq lazımınca aparılsaydı, onda mətbuat şurası üzvləri ilə görüşməsi üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yalvarmağa ehtiyac olmazdı. Mətbuat şurası bu görüşün baş tutması üçün 2 həftəlik gözləyir. Əslində mənə elə gəlir ki, onlarda dəqiq informasiya olsa belə bunu açıqlamaq istəməzlər. Mən əminəm ki, Elmarın qətli ilə bağlı bütün məlumatlar və bu işdə əli olanlar haqda yalnız hakimiyyət dəyişildikdən sonra açıqlanacaq.
Rüşanə Hüseynova haqqında axtarış elan edilənlər tutulduqdan sonra qətlin sifarişçisinin məlum olacağı barədə deyilənlərə də inanmır. O deyir ki, həmin adamlar ölkədə deyillər. Dünyanın arasında olduqları və ümumiyyətlə hazırda yaşadıqları da məlum deyil. Belə olan halda baş prokurorun cinayətin açılması ilə bağlı bəyanat verməsi də absurddur. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının gedişi barədə məlumat verilməsi üçün mayın 20-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Mətbuat Şurası arasında vaxtaşırı görüşlərin təşkil olunması barədə razılıq əldə edilib. İndiyə dək 2 dəfə belə görüş keçirilib. 4 dəfə isə istintaqın gedişi barədə rəsmi məlumat yayılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə Elmar Hüseynov Fondunun iyulun 17-sində Milli Elmlər Akademiyasının binası qarşısından başlayaraq 3-cü fəxri xiyabana qədər yürüyüş mitin keçirməklə bağlı müraciətinə müsbət cavab verib. Şəhər rəhbərliyi aksiyanın başqa marşrutu üzrə metronun 20 yanvar stansiyasından başlayıb keçmiş qələbə meydanında yekunlaşmasını təklif edir. İyulun 15-də bir sıra kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərləri və fondun təsisçiləri toplaşaraq alternativ variant kimi bir neçə təklifi müzakirə etdilər. Sonda aksiyanın keçmiş qələbə meydanında başlayıb 3-cü fəxri xiyabanda yekunlaşması qərarı alındı. Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudaoğlu bizimlə söhbətində dedi ki, yürüyüş mitinqin hansı marşrut üzrə keçirilməsindən asılı olmayaraq, insanların aksiyada iştirak edəcəyinə əmin olduqları üçün bu qərarı qəbul ediblər.
İcra hakimiyyətinin cavab məktubunu müzakirə elədiyi, qərar qəbul elədiyi ki, qələbə kinoteatrı qarşısında miting olsun və orada mətbuat prospekti ilə 3-cü fəxri xiyabana yürüyüş edək. Bu razılığa ona görə gəldik ki, biz əminik ki, bu tədbir kifayət qədər möhtəşəm bir tədbir olacaq. Elmar sevərlər Azərbaycanda çoxdur. Söz azadlığını müdafiə edən insanlar, ondan jurnalistin qətlinə ehtiraz edən insanlar, terrora yox deyən insanlar çoxdur və yerin harda olmasından asılı olmayaraq ora toplaşacaqlar, gələcəklər.
Şahbaz Xudoğlu əlavə edir ki, qəbul edilən qərar barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qərarın özü kifayət qədər kompromisə gedildiyini ifadə edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Prezident İlham Əliyev əməkdar jurnalist adının təsis edilməsi barədə fərman imzalayıb. Dövlət başçısının iyulun 14-də imzaladığı Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında 1998-ci il 22 may tarixli fərmana əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə fərmanda əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi sözlərindən sonra əməkdar jurnalist sözləri əlavə edilib. Fərmanda deyilir ki, bu ölkə jurnalistikasının inkişafında böyük nailiyyətlər qazanmış şəxslərin əməyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə edilib. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının günü müəyyənləşdirilib. 5 ixtisas qrup üzrə imtahanlar iyulun 19-undan 31-nə dək keçiriləcək. Bu il ali məktəblərə təxminən 29 min tələbənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının günü müəyyənləşdirildi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından aldığımız məlumata görə iyulun 19-unda 3-cü qrupa, iyulun 24-də 1-ci qrupa, iyulun 28-də 2-ci və 4-cü ixtisas qruplarına, iyulun 31-də isə 5-ci qrupa imtahanlar keçiriləcək. Bakı və Naxçıvan şəhərlərindəki imtahanlarda təxminən 100 min abituriyent imtahan verəcək. Bunlardan 90 mini Azərbaycan bölməsi, təxminən 10 mini isə Rus bölməsi üzrə imtahan verənlərdir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, abituriyentlər imtahana buraxılış vərəqəsini və abituriyent vəsiqəsini imtahan günündən 3 gün əvvəl almalıdırlar. Bu il ali məktəblərə təxminən 29 min nəfərin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bir müddət əvvəl magistraturaya verilən imtahanların nəticələri isə gələn həftə bilinəcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Ana, bırax da gedin mitingə baxın.
Danışdıqları elə burdan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral mənəm belə bilməzdi.
Ana, ana, bırak gedin ben. Parlamentdən danışırlar artık.
Əvvəldə parlamentdə deməkdir, sonra baxarız.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Yaxın vaxtlarda Naxçıvan pensiyaçıları təqaüdlərini bankomatlardan ala biləcəklər. Şahdəniz yatağından Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ötürüləcək qazın ilk hissəsi 2006-cı ilin sentyabrında göndəriləcək. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının pensiyaçılarda təqaüdlərini bankomatlardan alacaqlar. Azərtac Agentliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən yaydığı məlumata görə artıq ilk 150 plastik kart paylanıb. Avqust ayı ərzində isə müxtar Respublikada təxminən 10 min kartın da paylanacağı gözlənilir. Bundan əlavə Naxçıvanın bütün rayonlarında Beynəlxalq Bankın bankomatlarının da yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Digər bir məlumata görə, Şahdəniz yatağından Gürcüstana ötürüləcək qazın ixraz tarixi müəyyənləşdirilib. Şahdəniz layihəsinin prezidenti Mike Skidmore'un sözlərinə görə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə mavi yanacağın ilk hissəsi 2006-cı ilin 30 sentyabrında göndəriləcək. Kəmərin ötürücü qüvvəsi 20 milyard kubmetr olsa da, ilk dövrdə cəmi 8,6 milyard kubmetr qaz ixraz olunacaq. Gələn ilin sonunda Şahdəniz yatağından çıxarılacaq 1 milyard yarım kubmetr Azərbaycana, 800 milyon kubmetr Gürcüstana, 6 milyard kubmetrdən çox isə Türkiyəyə veriləcək. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4701 manatdır. 1 rubl 163 manat, avro isə 5687 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə idman xəbərləri. Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol komandası UEFA Kubuku yarışlarında iştirak edəcək. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanın futbol üzrə qadınlardan ibarət gömrükçü komandası UEFA Kuboku yarışlarında çıxış edəcək. Komandanın direktoru Xəzər İsayevin verdiyi məlumata görə, gömrükçü UEFA-nın reyting cədvəlində 7 ən güclü komandanın biri kimi yarışlara birbaşa ikinci mərhələdən başlayacaq. Sentyabrın 13-də keçirilməsi planlaşdırılan mərhələ oyunlarının Bakıda baş tutması üçün Xəzər İsayev AFFA rəhbərliyinə də müraciət edib. Sentyabrın 2-ci 10 günlüyündə Bakıda MDB və Baltikyanı ölkə idmançılarının Spartakiadası keçiriləcək. Spartakiyada artıq hazırlıq işləri başlayıb. Gənclər İdman Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, xüsusilə təhlükəsizlik məsələlərinə daha çox diqqət ayrılır. Nazirliyin əməkdaşı Raqif Abbasov.
Həm təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən bugünkü dünyada baş verən proseslər bizi çox narahat edir və ona görə idman qurğularında birinci növbədə təhlükəsizlik, yerləşdirmə məsələsi, təlim məşq toplantılarının təşkil edir. Ən vacibi təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ciddi işlər görülür.
MDB və Baltikyanı ölkə idmançı Spartakiadasında 3000-dən artıq idmançının iştirak edəcəyi planlaşdırılır. Almaniyanın Duisburg şəhərində 35 idman növü üzrə dünya oyunları keçirilir. Karateçilərin yarışında Azərbaycanı Rafael Ağayev təmsil edir. İyulun 15-də velosiped trek yarışı üzrə Azərbaycan çempionatının startı verilib. Yarışda 30-a yaxın idmançı çıxış edir. Qaliblər iyulun 22-sində məlum olacaq. Ölkə çempionatının qalibləri iyulun 22-24-də İtaliyada keçiriləcək Avropa çempionatında çıxış edəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Naxçıvanda gecə 19-24, gündüz 35-40, Bakı və Abşeronda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 28-29 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Milli Təhlükəsizlik Qüvvələri Bakının Novxanı kəndində 7 nəfərdən ibarət silahlı dəstəni saxlayıblar. Misir polisi Londondakı partlayışlarla bağlı Qahirədə bir nəfəri həbs edib. Pakistan deyir ki, Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələr Əfqanistanla sərhədin Pakistan tərəfində 24 yaralını qətlə yetiriblər. Donetskə baş çəkən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko onu etirazla qarşılayan nümayişçilərlə görüşüb. Yeni siyaset seçki bloku prezident İlham Əliyevə müraciət edərək, hazırda Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibovun Bakıya qayıtmasına şərait yaradılmasını xahiş edib. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə günün söhbəti ilə davam edir. Verilişi aparır Rövşən Əliyev. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Bugünkü mövzumuz. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinə nə qədər diqqət ayırır? Dövlət katibinin insan haqları üzrə köməkçisi Glenn Davis Azərbaycanın seçkiyə hazırlığı barədə.
Seçki sistemində texniki dəyişikliklər etməklə azad və ədalətli seçki üçün lazım olan prosedurlara cüzi dəyişikliklər eləməklə irəliyə gedə bilməzsən.
Glenn Davis. Bu həftə Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Milli Demokratiya İnstitutunun xətti ilə Azərbaycana səfərini başa vurarkən demokratiya və inkişafın təkamül yolu ilə gedəcəyinə ümid bəslədiyini bildirib.
Mən buranı çox güclü ümid və gözlənti ilə tərk edirəm və inanıram ki, burada demokratiyaya dinc yolla təkamül olacaq.
Bundan qabaq hakimiyyətə yaxın bir sıra siyasətçilər müxalifətdə olan azadlıq blokunun seçkilərə yox, inqilaba hazırlaşdığını deyirdilər və onların qərbdə himayə axtardıqlarını bildirirdilər. Birləşmiş Ştatlar seçkilərin demokratikliyinə nə dərəcədə dəstək verir? Nəticələr saxtalaşdırılarsa, Vaşinqton nə eləyə bilər? Ağif nəyə üstünlük verir, sabitliyə yoxsa demokratiyaya? Bu cür sualları verilişimizin qonaqları cavablandıracaqlar. Telefonda Turan Agentliyinin siyasi məsələlər üzrə eksperti Zəfər Quliyev, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni və siyasət fəalı ekspert İlqar Məmmədovdur. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Xoş vaxtınız olsun.
Güman edirəm hamı xəttədir.
Axşamınız xeyir.
Evet, axşamınız xeyir.
Çox yaxşı axşamınız xeyir. Verilişi mən aparıram Rövşən Əliyev. Veriliş boyu sualı olan dinləyicilərimiz Bakı bürosundakı 98-57-88 nömrəli telefona zəng vurub canlı yayımla bağlana bilərlər. Dinləyicilərimiz suallarını hazırlayanacan hazır cavabı olan vətəndaşlarımızı eşidək. Müxbirimiz Babək Bəkirin Bakıda keçirdiyi kiçik bir sorğu.
Bu mövcud ictimai siyasi şərait və seçki məcəlləsi ilə qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı?
Xeyr, mövcud siyasi şəraitdə, mövcud seçki məcəlləsi ilə və mövcud komissiyalarla normal, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə inamım yoxdur.
İnanıram.
Şəxsən inanıram.
Valla, hardasa 50% inanıram, 50% yox. Amma mən çox istəyirəm ki, seçki məcəlləsində yeni-yeni dəyişikliklər olsun.
Xeyr, seçkilər hamısı pullandı. Kimin pulu var, o da qalib gələcək.
Bunu zaman özü göstərir. İkinci kimi demokratik seçki olmayıb, hamımız bilirik. Lakin hələlik ki, bu beynəlxalq aləm ki, bura artıq nüfuz olunur. Ümid verici nəsə gözləyirik.
Yox, parlament seçkiləri demokratik keçirilməsə, sizcə xalq baş verən qanunsuzluqların aradan qaldırılması üçün mübarizə aparacaq, yoxsa beynəlxalq aləmin reaksiyasını gözləyəcək?
Ötən seçkilərin nəticəsi göstərdi ki, beynəlxalq aləm həmişə xalqın istədiyi tələbi ortaya qoymur. Ola bilər bu ilki seçkidən sonra beynəlxalq aləm ötənki yanlışlığa yol verməsin. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı öz sözünü deməyi və verdiyi səsi qorumağı bacarmalıdır və bunun üçün mübarizə aparmağı bacarmalıdır.
Mən elə hesab edirəm ki, ötən nöqsanlar bu dəfə təkrarlanmayacaq. Çünki kifayət qədər tənqid olunublar. Hər hansı bir problem yerdə həllini tapırsan, onun aləmə car çəkməyin ehtiyacı yoxdur.
Valla, təbii ki, bir vətəndaş kimi yəqin ki, biz demokratik qaydalara uyğun mübarizəmizi davam etdirməliyik. Çünki artıq 10 ildən 15 ildən çoxdur ki, biz Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməməsinin şahidiyik.
İndi ki, mübarizə aparmışıq və ümidimiz də beynəlxalq aləmə də bağlıyıq.
Onu kim bilə bilər ki, necə ola bilər, gələcək heç vaxt heç kim deyə bilməz.
Biz vallahi nə beynəlxalq aləmə müraciət eləməliyik. Azərbaycan xalqı gərək bir-birini partlaşıq eləsin, bir-birinin dalında dursun. O birliyi də imkan yaratmırlar ki, Azərbaycan xalqı bir olsun.
Kim imkan yaratmır? İqtidar. Sizcə Gürcüstan və Ukrayna ilə müqayisədə Azərbaycana beynəlxalq aləmin diqqəti yetərlidirmi?
Müqayisələr aparmaq olar, amma hər halda mən istərdim ki, beynəlxalq təşkilatlar həm Gürcüstanda, həm də Ukraynada olduğu kimi Azərbaycan hakimiyyətini seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmamağı, qəti şəkildə çağırmağı bacarmalı və sonradan isə öz səsləri uğrunda mübarizəyə qalxacaq insanlara qarşı zor tətbiq edilməməsini bir mənalı şəkildə tələb etməlidirlər. Əgər bu tələb qoyularsa, onda Azərbaycan xalqı öz məqsədinə nail olacaq.
Azərbaycana beynəlxalq aləminin diqqəti o qədər də gərək deyil. Azərbaycanın öz rəhbəri var, öz xalqı var. O beynəlxalqı mənə nəyəmə gərəkdir?
Məncə eyni marağı həyata tətbiq etmək üçün eyni güc sərf edirlər.
Ümumiyyətlə beynəlxalq müşahidələrin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan seçicilər, Azərbaycan müxalifətinin dalında dayanmaması məhz Azərbaycan müxalifətinin ümumiyyətlə seçkilərdə uduzmasına səbəb oldu.
Ukrayna, Gürcüstan, başqa yerlər Azərbaycan kimi deyil. Azərbaycanda da yana necə deyim? Elə bir şey təkrarlanmə Azərbaycanın çox səsindir.
Qara qızıl olmasaydı, Azərbaycan bir normal yaşayış dövrü olardı.
Ümid edirəm ki, daha da artacaq. Bu, bəlkə də həll edici bir dövr olacaq.
Bu, müxbirimizin başı küçələrində keçirdiyi sorğu idi. Bu sorğu çoxluq və ya azlıq nə fikirləşir sualına cavab vermək üçün deyil, əhval duymaq üçün idi. Verilişimizin qonaqlarını dinləyək. Zəfər bəy, siz hansı əhvalı duyursunuz? Bundan qabaq ki, bütün seçkilərin saxtalaşdırılması haqqında nüfuzlu beynəlxalq qurumlar yumşaq və ya kəskin bəyanatlar veriblər. Amma bu dəfə söhbət Birləşmiş Ştatların rolundan gedir. ABŞ da dolayısından saxtalaşdırılma faktlarını illik məruzələrinə salır. Amma o da seçicilər də nəticə ilə barışmalı olublar. Bu dəfə şərait necədir? Seçici öz verdiyi səsinin arxasında durmaq əzmindədirmi? Bir də Birləşmiş Ştatların əvvəlkindən fərqli yanaşmasını görürsünüzmü?
Bəli, bu il demək olar ki, biz Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı seçkiyə münasibətində ciddi fərqlər görürük. Əvvəlki seçkilərdə demək olar ki, deklarativ olaraq seçki qutarandan sonra beynəlxalq təşkilatlar və Amerika Birləşmiş Ştatları öz yumşaq formada narazılığını bildirirdilər. Lakin çox vaxtda bununla kifayətlənirdilər və ümumiyyətlə ona görə ciddi Azərbaycanda nə seçki prosesində ciddi dəyişikliklər baş vermirdi. Bu il biz görürük ki, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlarda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da sinkron, eyni mövqedən və artan xətt üzrə Azərbaycan hakimiyyətinə seçkidən əvvəl bir neçə ay qalmış çox ciddi sərt tələblər qoyurlar və demək olar ki, seçki başlamamış, seçki prosesi başlamamış seçkinin şübhə altına, yəni seçkinin gələcək nəticələrini şübhə altına qoyurlar. Ona görə ki, Azərbaycanda seçki prosesində, seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişikliklər baş verməyib və ona görə güman etmək olar ki, bu ilki deməli, seçkiyə münasibət, qərb ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti imitasiya xarakteri daşımır. Bu doğrudan da mən hesab edirəm ki, Vaşinqton bu dəfə Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərdə maraqlıdır, pozitiv demokratik dəyişiklikdə və ilk növbədə azad demokratik seçki keçirilməsində doğrudan da ciddi maraqlıdır.
Çox sağ olun, Rauf bəy, sizin fikriniz necədir? Bir seçici öz verdiyi səsinin arxasında durmaq əzmindədirmi? Bir də Birləşmiş Ştatlar, bu dəfə beynəlxalq aləmdən söhbət getməyəcək, ayrıca mövzumuz var. Birləşmiş Ştatlar əvvəlkindən fərqli yanaşa bilərmi bu seçkilərə?
Ümumiyyətlə, əvvəlcədən onu qeyd etmək istəyərdim ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana son 15 ildə bayaq qeyd olunduğu kimi dinamik münasibət bəsləməklə yanaşı, həmçinin bu ilki seçkilərə xüsusi diqqət verir. Təbii ki, bu diqqət Azərbaycana maraqla yanaşı, həm də dünyada demokratiyanın qarantı olan bir ölkənin imicinə bərabərdir. Lakin bu ilki seçkilərdə Azərbaycana ABŞ-ın ayırdığı diqqət, xüsusi diqqət, ABŞ-ın diqqəti ilə yanaşı Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin daha yüksək səviyyədə səfərbər olmasına və Azərbaycanda seçkilərin əlbəttə ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq daha mütəşəkkil,
daha demokratik, daha şeffaf, daha ədalətli aparılmasına, səfərbər olunmasına məyilə gəlir ki, bərabərdir.
Rahat Bey, sizcə əvvəlki seçki qaydaları təkrar olunsa, əvvəlkilər kimi belə həmin geniş ittihamlar olsa ki, seçki saxtalaşdırılır, sizcə Birləşmiş Ştatlar hansı addım ata bilər?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları da dəfələrlə vurğulayıblar seçki komissiyalarla bağlı məsələləri və digər məsələləri. Seçkilərin keçirilməsinə siyasi iradə lazımdır. Siyasi iradə olarsa, mən düşünürəm ki, indiki vəziyyətlə, indiki qanun, demək, seçki qanunu ilə, yəni Azərbaycanın dünyaya demokratiya göstərməsi imkanlarından istifadə edərək, normal, demokratik, şəffaf, ədalətli seçkilər keçirmək mümkündür.
Yəni siz müşkünsünüz, bəli.
Əgər belə hallar olmazsa, əgər Azərbaycan, mən əlbəttə ki, nisbinəm və xanım Olbraytın da elə dediyi kimi, mən nisbinliyilə baxıram.
Yəni, pis halda nə ola bilər sizcə?
Amma əks halda, əgər Azərbaycan məsulları, Azərbaycanın seçkilərinə məsuliyyət daşıyan şəxsləri bu seçkilər, bu deməli məsələlərdən əlbəttə ki, lazımi nəticələri çıxartmaq istəyirsə, Azərbaycanda hər halda xoşa gəlməz hadisələr ola bilər və bunu biz əlbəttə ki, arzu elədim, eləmirik, amma ola bilər.
Çox sağ olun. İlqar bəy, Gürcüstanda 2003-cü ilin payızında keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində elə o da noyabr idi. İyul ayında, həmin ilin iyulunda Tbilisiyə keçmiş dövlət katibi gəlmişdi, James Baker. Amma o, prezident George Bush'un elçisi kimi gəlmişdi. Ukraynadakı prezident seçkiləri ərəfəsində Kiyevə Respublikaçı senator Richard Lugar gəlmişdi. O da prezident Bush'un elçisi kimi gəlmişdi. Bu dəfə Bakıya keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright gəlib, Milli Demokrat İnstitutunun İdarə Şurasının sədri kimi. Bu formatdakı fərq Washingtonun Azərbaycandakı seçkilərə münasibətindəki fərq kimi yozula bilərmi?
Düşünmürəm ki, yozula bilər. Çünki burada əhəmiyyət kəsb edən gələn şəxsin statusu deyil, onun gəldiyi gündəlikdir. Obrisi qonaqlar kimi Madeleine Albright da Azərbaycana gələndə onun gündəlikdə olduğu yeganə məsələ seçki məsələsi olur. Bu baxımdan onun gəlişi böyük siyasi jestdir. Və onu müşayiət eləyən dövlət katibliyinin, dövlət departamentinin yüksək səviyyəli şəxsi idi və bundan sonra da gələcəklər, daha başqa şəxslər eyni gündəliklə. Yəni, burada statusun, yəni hansısa bir formal məsələlərin əhəmiyyətini mən görmürəm. Mənə elə gəlir bu seçkilərdə, Azərbaycanda demokratik dəyişiklik üçün daxili impuls 2003-cü ildə olduğundan və ya 2000-ci ildə olduğundan əhəmiyyətli dərəcədə, yəni nözərə çarpacaq dərəcədə yüksək deyil.
İqar bəy, daxili impuls deyəndə seçiciləri nəzər tutursunuz, yoxsa fəalları?
Bəli, daxili, bəli, seçici fəallığını, seçici siyasi fəallığını nəzərdə tuturam. Yəni, əvvəlki illərə nisbətən müqayisə eləyəndə deməzdim ki, məsələn, inqilabi dərəcədə, nəzərə çarpacaq dərəcədə böyükdür. Amma xarici impuls bu dəfə çox güclüdür və bunu biz də Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində görürük və mən də bunu hesab izah eləyirəm onunla ki, təkcə məsələ Azərbaycandan getmir burada. Mənə də gəlir, ikinci prezidentlik dövründə cənab Bush ümumiyyətlə siyasətinin məzmununu xeyli dəyişib və dünyada, yəni İraqda baş verən hadisələrdən sonra, birinci prezidentlik dövründə olduğu baş verdiyi hadisələrdən sonra dünyada hansısa aparıcı, qabaqçıl idealların daşıyıcısı kimi özünü dünyaya təqdim eləmək istəyir və təsadüfi deyil ki, bu hadisələr hamısı Bratislavada edilən onun çıxışı ilə, Gürcüstanda Tbilisi'də edilən çıxışı ilə eyni vaxtlara təxminən düşür və bunlar çox...
Aydın bir İlqar bəy, bu mövzunu birazdan davam etdirəcəyik. Telefon xəttində dinləyicimiz var, Arif Əliyev. Amma Mətbuat Şurasındakı Arif Əliyevlə qarışdırmamalı.
Alo.
Buyurun, Arif bəy, buyurun. Arif bəy, buyurun. Arif bəy, axşamınız xeyir, buyurun. Dinləyicimiz Arif Əliyev telefon xəttindədir. Arif bəy, sizi eşidirik, buyurun. Telefon xəttindəsiniz. İştirakçılara sualınız varsa verə bilərsiniz.
Alo.
Bir qədər sonra yenə
bağlantı... Xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınızı verin, vaxtımız azdır.
Alo, axşamınız xeyir olsun. Hə,
Rövşən bəy, mən sizi və qonaqlarınızın hamısını salamlayıram. Sualım bu mənada olacaq. Bu xanım Madeleine Albright'ın gəlişi, həm də bütün dünyanın demokratik institutlarının bu bizdəki seçkilərə baxışı, demokratik ölkələrin baxışı onu göstərir ki, Azərbaycanda bu il qabaqcı illərdən fərqli olaraq demokratik seçkilərin keçirilməsi labuddur və bunlar buna təhrik edir.
Çox sağ olun, bu fikir üçün sualınız var mı?
Hakimiyyətin isə bunun tamam əksini göstərir. Ən azından seçki məcəlləsində dəyişiklik edilməməsi, burada iki əsas şərt olan seçki komissiyasının paritet əsasında formalaşması və seçicilərin barmaqlarının rəngə batırılmasını qəbul eləməməsi qəti surətdə ispat edir ki, burada siyasi iradə yoxdur və seçimlər demokratik
keçirilir. Çox sağ olun, Arif bəy, bu mövzuda verilişlərimiz olub və olacaq da indi efirdə günün söhbətidir. Qonaqlarımız canlı yayına verilişimizdədirlər. Seçkilər saxtalaşdırılsa nə ola bilər? Bayaq daha çox nişbin proqnozları dinlədik, seçkinin mütəşəkkilliyindən danışdıq. Seçkilər saxtalaşdırılsa nə ola bilər? Bu barədə yalnız Avropa Şurası Parlament Məclisi indiyəcən bəyanat verib. Qalan beynəlxalq güclər, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar hələ diqqəti seçkilərin normal keçirilməsinə yönəltdiyini bildirirlər. Bununla belə, əgər seçki saxta keçirilərsə, bunun iki ölkənin münasibətlərinə nə təsir ola bilər? Bu sualı Birləşmiş Ştatların rəsmisi Azadlıq Radiosu üçün cavablandırıb. ABŞ Dövlət Katibinin İnsan Haqları, Demokratiya və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisi Glenn Davisin Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsindən.
We'll have to see what happens in the run-up to the elections and on the elections.
Biz əlbəttə ki, seçkilərə qədər və seçki günü nə baş verəcəyini hələ görməliyik. Və ən mühümü, baxaq görək, səslər necə hesablanacaq, seçkidən sonra nə baş verəcək. Lakin əgər biz nəticəyə gəlsək ki, bu seçkilər beynəlxalq aləmin, ATƏT və digərlərinin gözlədiyi kimi keçirilməyib, o zaman bunun əlbəttə ki, Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərimizə təsir olacaq.
Yeah, of course that would have an impact on our relationship with the government of Azerbaijan. You know, it would impact how we would regard requests for meetings at the highest levels of government. It would
Bunun həm də bizim ən yüksək hökumət səviyyəsində görüşlər üçün müraciətlərə necə yanaşacağımıza təsir olacaq. Bunun Azərbaycanın demokratiya və açıqlığa doğru inkişafı ilə bağlı analizlərimizə təsir olacaq. Bizim əsas çatdırmaq istədiyimiz məsələ Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq eləmək deyil. Yəni, əgər seçki biz arzu elədiyimiz kimi keçirilməsə, o zaman münasibətlərimiz çox pis olacaq. Bizim Azərbaycan hökumətinə və xalqına əsas mesajımız olur ki, Azərbaycan demokratik inkişafı öz daxili maraqları naminə davam eləməlidir. Azərbaycan uzun müddətli sabitlik, Azərbaycan xalqının iqtisadi inkişafı və rifahı naminə irəliyə hərəkət eləməlidir. Bu cür ölkələr qabağa gedə bilir. Seçki sistemində texniki dəyişikliklər etməklə azad və ədalətli seçki üçün lazım olan prosedurlara cüzi dəyişikliklər eləməklə irəliyə gedə bilməzsən. Biz bu seçkiləri diqqətlə izləyəcəyik və seçkidən sonra nəticə
çıxacaq.
Dövlət katibinin köməkçisi Glenn Davisla müsahibənin tamına gələn həftə qulaq asa biləcəyik. Başqa bir xəbər, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı seçkilər üzrə missiyasına kimin başçılıq edəcəyi hələ müəyyənləşməyib. Bu barədə ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər. Efirdə günün söhbətidir. Qonaqlarımız siyasi ekspertlər Zəfər Quliyev, Rauf Zeyni və İlqar Məmmədovdur. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Zəfər bəy, bu seçkilər saxtalaşdırılarsa nəticələrini qəbul eləməyəcəyik. Həm Ukraynadakı, həm də Qırğızıstandakı seçkilərlə bağlı belə bəyanatlar qabaqcadan səslənmişdi. Azərbaycanla bağlı belə bəyanatların qabaqcadan verilməməsi nə ilə bağlıdır?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətlə, yəni ki, Gürcistan, Ukraynadakı vəziyyətə prinsipial ciddi fərqlər mən görmürəm. Əslində, indi səslənən dövlət katibinin köməkçisinin sözləri elə xəbərdarlıq kimi qəbul edilə bilər və bu çıxışda da elə səslənir ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılsa, münasibət korlanacaq. Bu da elə göstərir ki, deməli, seçkilərin nəticələri tanınmayacaq. Yəni ki, burada ciddi prinsipial fərqlər yoxdur. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenidən seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırsa, əslində o ona gedir. Bu dəfə doğrudan da Azerbaycan'a karşı Amerika Birleşmiş Devletleri'nin çok ciddi, sert reaksiyası olabilir. Hem Amerika'nın hem Gərb ülkelerin. Ona göre ki aslında hem dahilde demokratik değişiklikler bu sosyal sifarişdir. Aslında iki ilden evveldi, iki ildi bu cemiyat demokratik değişiklikleri gözlüyor. Ve hem de Gərb ülkelerinin mövqeyinde ciddi değişiklikler baş veribdi. Kandaliza Rais'in bir neçe vaxt bundan evvelki çıkışında aslında etiraf edilirdi ki, Amerika evveler sabitliğe üstünlüğü verirdi ülkelerde. Daha çox sabitliyə və lakin indiki vəziyyətdə bu xətt dəyişilir. Yəni sabitlik demokratiyaya gətirib çıxartmıyor. Amerika etiraf edir ki, bu bir tərəfdən düzgün mövqe deyildi. Və indiki mərhələdə əslində demokratiya özü demokratik dəyişikliklər sabitliyə apara bilər. Dinamik və möhkəm sabitliyi tək demokratik dəyişikliklərin nəticəsindən əldə etmək olar. Mənə elə gəlir ki, bu paradigmanı, bu skemanı Azərbaycana da aid etmək istəyir Vaşinqton və indiki parlament seçki ərəfəsində seçkidən əvvəl Azərbaycana bu tələblər, təzyiqlər bir tərəfdən elə bununla bağlıdır.
Çox sağ olun. Rauf bəy, sizin fikriniz bu seçkilər saxtalaşdırılarsa nəticələri qabaqcadan qəbul eləməyəcəyik. Bu barədə qabaqcadan bəyanatlar verilməməsizcə nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hakimiyyətinin inamla bağlıdır yoxsa başqa bir məsələ ola bilər?
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarına hər hansı bir bəyanatın verilməsi ABŞ tərəfindən və yaxud da ki, dünyanın başqa ölkələri tərəfindən əsas məsələ onunla bağlıdır ki, Azərbaycan iqtidarını seçkini keçirdən yəni iqtidarın seçkiyə qədər ki, mühiti demokratikləşdirilməsi və qeyd olunduğu kimi seçki məzəlləsində müəyyən dəyişikliklərin edilməsi, seçki komissiyalarının tərkibinə təsir göstərməsi və bütün bunların hamısı kompleks şəkildə bu məsələlərlə bağlı idi. Və bizim də mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, seçki öncəsi mühit, demokratik mühit yaransın və bütün təbəqələr, ictimaiyyətin bütün nümayəndələri bu seçkilərdə iştirak edə bilsinlər və burada cəmiyyətdə bir konsensus yaransın. Amma seçkilərin nəticələri əgər saxtalaşdırılarsa və əlbəttə ki, Azərbaycanda kifayət qədər deməli, namizədlər, eyni zamanda seçkilərdə iştirak edən siyasi bloklar və digər cəmiyyət nümayəndələri, ictimaiyyət nümayəndələri bu seçkilərin nəticəsi ilə razılaşmazsa, təbii ki, Azərbaycanda hər hansı bir arzu olunmaz vəziyyət yarana bilər.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Telefon xəttində dinləyicimiz var, yəqin onun sualı var. Nəsrullah bəy, buyurun, Nəsrullah bəy. Keçən canlı yayımda sizin sualınızı eşidə bilməmişdik. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınızı verin, vaxt azdır.
Demək, mən sabahın hazırını nəzərə alıb biləcəm və hamı qonaqları salamlayıram. Demək ki, mənim əsas sualım ondan ibarət ki, Azərbaycanda şəxsiyyət vərəqələrinin 40%-dən çoxsun mən hələ deyirəm, bəlkə də çox hissəsi verilməyib. Saxtakarlığa bu ən əsasdır. Bir də bu tərəfdən şəxsiyyət vəsiqələrinin paylanması, orada ünvanın göstərilməməsi, ekspertlər oradan izədək verirlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Nəsrullah bəy. Bu suala da istəyərdik İlqar bəy cavab versin. İlqar bəy, diqqət yetirilməyən məsələlər varmı ki, sonra saxtalaşdırılmaya gətirə bilər? İndi əsas diqqət seçki məsələsi komissiyadır. Buyurun.
Bəli, texniki xeyli məsələlər var ki, onlar hal-hazırda heç bir nikbinlik yaratmır. Seçkilərin keçməsi ilə əlaqədar, o cümlədən şəxsiyyət vəsiqələri ilə olan vəziyyət, o cümlədən seçki məcəlləsində bu yaxınlarda 48-1 maddəsinə edilən dəyişiklik, indi seçici siyahıları göstəriləndə tam göstərilmir, ünvansız göstərilir ictimaiyyətə, məntəqələrdə. Yəni, burada xeyli sayda texniki problemlər var, hansı ki, hal-hazırda ondan xəbər verir ki, bəli, hakimiyyət o qədər də azad seçki keçirmək məqsədi güdmür. Amma burada əvvəlki suala cavab verək, mən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, çox şey saxtakarlığın dərəcəsindən, səviyyəsindən asılıdır və Birləşmiş Ştatlarının reaksiyasını, bu seçkilərə reaksiyasını seçkilərin, necə deyirlər, saxtakarlığın faizi yox, seçkilərin ümumi siyasi nəticəsi həll eləyəcək.
Çox
əgər seçkilərin siyasi, ümumi siyasi nəticəsi Azərbaycanı irəli aparadılan kimi görünəcəksə, o halda təzyiq daha az olacaq, o olmayacaqsa
köhnə qüvvələr, yəni əvvəlki kimi üstünlük təşkil edəcəklərsə, həddindən artıq üstünlük təşkil edəcək, o halda sərt təzyiqlər olacaq.
Çox sağ olun İlqar bəy, efirdə günün söhbətidir. Sabitlik və demokratiya. Azərbaycandakı əvvəlki seçkilərin saxtalaşdırılması iddialarına Qərbin həm də Birləşmiş Ştatların yumşaq münasibəti çox vaxt Qərbin sabitliyə daha çox üstünlük verməsi ilə izah olunurdu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ötən ay yaxın şərq səfəri zamanı öz ölkəsinin 10 illər boyu sabitliyi demokratiyadan üstün tutduğunu demişdi və bunun səhv olduğunu bildirmişdi.
For 60 years, my country, the United States,
60 il boyu mənim ölkəm bu regionda yaxın şərqdə demokratiya bahasına sabitlik dalınca gedib və biz bunların heç birinə çatmamışıq. İndi biz fərqli kurs götürürük. Biz bütün xalqların demokratiyaya can atımını dəstəkləyirik.
Condoleezza Rice'ın dediyi bu səhvi aradan qaldırmaq növbəsi Azərbaycana da gəlib çıxa bilərmi? Zəfər bəy, Azərbaycanda sabitlik çox vaxt Əliyevlərin hakimiyyəti ilə, bu PR-la yaradılan rəy ilə bağlı məsələdir, yoxsa bunun gerçək əsasları var. Bir də rejim dəyişikliyinin gələcəkdə qeyri-sabitliyə səbəb olması, belə bir məsələ reallığa əsaslanır, yoxsa bu yenə də təbliğat, PR və başqa bu cür məsələlərlə bağlıdır.
Bilirsiniz, Azərbaycanda 10 ildən artıqdır sabitli mif dərəcəsinə qədər qaldırılmışdı hakimiyyət tərəfindən. Bu, avtoritar sabitliyidir. Aydındır ki, bu bir tərəfdən söykənirdi Heydər Əliyevin xarizmasına, yəni onun qurduğu avtoritar hakimiyyət mexanizmlərinə. O biri tərəfdən bu polis güc vasitəsi ilə qorulan sabitliyidir. Əslində, İndiki şəraitdə biz görürük ki, Heydər Əliyevin yəni vəfatından sonra əvvəlki hakimiyyət köhnə üsul idarə ilə, yəni normal idarə edə bilmir dövlət. Əslində, Azərbaycanda seçki qabağı siyasi böyrən müşahidə olunur və avtoritar sabitlik özü pozulmaq təhlükəsindədir. Yəni ki, şərait ona gətirib çıxadır ki, hakimiyyət özü demək olar ki, sabitliyin pozulmasına gətirən bir qüvvəyə çevrilir. Və hakimiyyət qəzetlərində çox səslən məqalələr gəlir ki, inqilab olsa sabitliyi pozula bilər, inqilab olsa bu xaosa gətirə bilər. Əslində, mən burada ən böyük təhlükəni hakimiyyət tərəfindən görürəm. Azərbaycanda demək olar ki, azad, normal seçki keçirilsə, aydın məsələdir ki, sabitliyin pozulması haqqında danışmaq da heç gərək deyil. Seçki saxta keçiriləcəksə və hakimiyyət halkın qəzəbi ilə qarşılaşacaqsa, burada aydındır, sabitliyə təhlükə yarana bilər. Lakin xanım Condoleezza Rice'ın o etirafını da nəzərə alsaq, beynəlxalq təşkilatlarının, bütün demokratik dünyanın nəzarəti Azərbaycanda olacaqsa bu momentdə, bu vaxtda, mənimlə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan demokratik müxalifəti, indiki mərhələdə heç də maraqlı deyil sabitliyin pozulmasının uzun sürməsində və Azərbaycanda demək olar ki, nə Ukraynadan, nə Gürcistandan o qədər də fərqli şərait deyil, yəni seçki şəraiti. Çox sağ olun. Mənə gəlir ki, normal keçə bilər bu məsələ.
Çox sağ olun. Qərb ölkələrinin Azərbaycanda iqtisadi maraqları da var. Qərbin iri neft layihələrini xatırlatmaq kifayətdir. Rauf bəy, bu sualı sizə verim. O sarıdan qərbdə belə bir narahatlıq varmı? Əvvəlki hakimiyyətlə uzun müddət işbirliyi olub və belə bir narahatlıq varmı ki, əgər hakimiyyət dəyişikliyi olarsa, həmin işbirliyinə xələl gələ bilər? Və belə bir seçim qarşısında qalınarsa, demokratiya seçiləcək yoxsa əvvəlki işbirliyi və sabitlik, yəni əvvəlki anlamda sabitlik?
Rövşən bəy, düşünürəm ki, Azərbaycanda sabitlik, stabillik və demokratiya deməli, dövlətçilik ənənələrinə söykənir və Azərbaycan bu dövlətçilik ənənələrini daha da inkişaf elətdirmək məcburiyyətindədir. Azərbaycan ictimaiyyəti də bunda maraqlıdır və inanıram ki, Azərbaycanda maraqlı olan qüdrətli dövlətlər, dünya dövlətləri də bu stabillikdə, ilk öncə bu stabillikdə maraqlıdırlar. İkinci növbədə isə demokratiyada. Ola bilər ki, stabilliklə demokratiya yanaşı götürülə bilər. Amma mən elə bilirəm ki, qərb dövlətləri deməli Azərbaycanda marağı olan strateji dövlətlər Azərbaycanda seçim qarşısında qalsalar, öz maraqları çərçivəsində birinci növbədə stabilliyi, o stabilliyin yaradacağı demokratiyanı götürə bilərlər.
Çox sağ olun. Rəngli sən, bu gün günün söhbəti başa çatır. Verilişimizin qonaqları Turan Agentliyinin siyasi məsələlər üzrə eksperti Zəfər Quliyev, Demokratik Seçkilər Mərkəzinin rəhbəri Rauf Zeyni və siyasət fəalı ekspert İlqar Məmmədov idi. Qonaqlarımıza təşəkkürlər. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatır. Sağlıqla qalın.